Aba devītais albums saucas Voyage. Tas ir pirmais grupas albums kopš 1981. Gadā iznākušā ieraksta The Visitors. Par godu jaunā albuma iznākšanai nākamgad Londonā notiks vairāki koncertšovi, kuros neuzstāsies aba dalībnieki, bet viņu datoranimētie tēli. Aba 1972. Gadā izveidoja Agnēta Feldskūga, Bjērns Ulveus, Benijs Andešons un Anni Frīda Lingstade. Kvartets darbību izbeidza 1982. Gadā, bet oficiāli aba savu izjukšanu nekad nav izziņojusi.